жасап. Тоқтамыз жуан таяқ дейтін кісі, жақыны жамағайын сол кісінен. Бар екен кебек деген бір інісі, сол кебек батыр болған жас басына.
Жолдасына.